เรื่องกัญชานี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของพวกเราก่อนที่ปุ๊จะเสียชีวิตปุ๊ทรมานมากผมรักภรรยาผมถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วช่วยเธอจากไปอย่างสงบผมยินดีทำทุกอย่างและผมรู้ว่ากัญชาไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องให้คนไข้เจ็บน้อยลงแต่ถ้ารักษาทันท่วงทีผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์ปุ๊ก็ยังคงอยู่เคียงข้างผมอยู่เหมือนเดิมก็เลยเอากัญชาเนี่ยเข้าไปรักษาเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ร้องไห้อย่างน้อยที่สุดปุ๊ก็จากโลกไปอย่างสงบเพราะน้ำมันกัญชาผมมีเรื่องส่วนตัวที่มันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของพวกเราคำว่าพวกเราก็คือว่าคนที่ต่อสู้เรื่องกัญชามีผมมีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งเป็นหัวหอกในเรื่องนี้กว่าจะมาได้ถึงวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมชีวิตผมท่านผู้ชมคงจำได้ว่าภรรยาผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลคณะวิทยาศาสตร์มศวศรีนครินทร์วิโรจน์เสียชีวิตไปเมื่อวันที่3ตุลาคมเวลาประมาณตีห้ากว่าๆที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยมะเร็งปากมดลูกซึ่งอยู่ในขั้นที่4แล้วรักษาไม่ได้แล้วผมจำได้ว่าก่อนที่ปู่จะเสียชีวิตไปนั้นเนี่ยปู่ทรมานมากเจ็บปวดอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะหมอจะให้ยาอะไรมาก็ตามอาการเจ็บอาการปวดก็ยังมีอยู่จนในที่สุดผมปรึกษาอาจารย์ปานเทพก็เลยเสนอแนะว่ามีคนใช้กัญชาน้ำมันกัญชาเป็นตัวรักษาโรคมะเร็งอย่างน้อยที่สุดถึงขั้นที่4แล้วรักษาไม่ได้แล้วแต่จะบรรเทาความเจ็บปวดได้ท่านผู้ชมครับ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยกัญชาผิดกฎหมายท่านผู้ชมผมต้องไปหากัญชาหาซื้อมาให้คนทั่วประเทศไทยหากัญชามาทำไมท่านผู้ชมผมรักภรรยาผมผมเป็นห่วงเป็นใยผมสงสารเขาที่เขาต้องทรมานมีอะไรที่จะช่วยเขารักษาแล้วหายได้หรือว่าถึงไม่หายไม่ได้แล้วเธอกำลังจะจากผมไปเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วช่วยเธอจากไปอย่างสงบผมยินดีทำทุกอย่างท่านผู้ชมเชื่อไหมที่บ้านผมเนี่ยเอาใบกัญชามาเอากัญชามาแล้วมาต้มมาเคี่ยวเพื่อให้น้ำมันออกมาระมัดระวังตัวอย่างที่สุดเพราะกลัวโดนจับได้จนในที่สุดแล้วก็เลยเคี่ยวได้น้ำมันกัญชาแบบประเภททำกันเองท่านผู้ชมนึกออกไหมไม่เหมือนสมัยนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนั่นเป็นปี59 60 61 62 63ปีนี้64เกือบ6ปีแล้วจนในสุดก็เลยได้น้ำมันกัญชามาเพื่อเอาไปรักษาก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันโรงพยาบาลที่ภรรยาผมรักษาอยู่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็ดีใจหายท่านเข้าใจท่านเห็นใจญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยท่านบอกท่านไม่รับรู้แล้วกันก็เลยเอากัญชาเนี่ยเข้าไปรักษาท่านผู้ชมครับปุ๊อาการถึงสงบนิ่งไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้ปวดอะไรเหมือนกับที่รักษาด้วยยาฝรั่งแล้วจนในที่สุดเธอก็จากโลกไปในวันที่3ตุลาคมประมาณตี4ตี5ตอนเช้าท่านผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ในชีวิตที่ผมไปสัมผัสกับกัญชาและผมรู้ว่ากัญชาไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องให้คนไข้ถึงขั้นสุดท้ายแล้วเจ็บน้อยลงแต่ถ้ารักษาทันท่วงทีตั้งแต่ช่วงต้นแล้วถ้ารู้เพราะมะเร็งในมดลูกนั้นไม่ออกอาการขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มาออกอาการขั้นที่4ถ้ารู้ถ้าตรวจแล้วรู้ตั้งแต่ขั้นที่1ผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์ปุ๊ก็ยังคงอยู่เคียงข้างผมอยู่เหมือนเดิมนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมจะเรียนให้ทราบว่าทำไมผมและอาจารย์ปานเทพและหลายๆคนตลอดจนแพทย์แผนไทยหลายคนเห็นคุณค่าของกัญชาและไม่ใช่เฉพาะผมนะท่านผู้ชมฝรั่งต่างชาตินายแพทย์อีกเยอะเลยที่เขาเห็นคุณค่ากัญชาเขาเอากัญชาเนี่ยซึ่งสามารถจะมาทำเป็นยาได้ตามอนุสัญญาเดี่ยวของสหประชาชาติแต่ไปเจอความบัดซบของข้าราชการที่ไม่ให้เอามาทำยาต้องเลยต้องขโมยกัญชามาทั้งในบทกฎหมายเพื่อมาทำยาเพื่อให้ภรรยาผมเจ็บน้อยลงแล้วเธอจะได้จากไปอย่างสงบและเธอก็ไม่เจ็บเลยแล้วก็จากไปอย่างสงบนิ่งนี่แหละครับคือเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ากว่าจะผ่านวันนั้นถึงวันนี้แล้วท่านผู้ชมครับคนในประเทศไทยอีกเยอะแยะเลยที่สามารถจะรักษาได้ด้วยน้ำมันกัญชาแต่สังคมแพทย์ปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนปัจจุบันนั้นปฏิเสธส่วนใหญ่เพราะว่าถ้ายอมรับตรงนี้ความอำมหิตคือว่าถ้ายอมรับตรงนี้ยาฝรั่งจะขายไม่ได้ท่านผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราเอาคุณค่าของเงินกับผู้ที่มีอาชีพในการรักษาคนเอามาเป็นเงื่อนไขในการที่ไม่ให้เขาทดลองสิ่งที่มันพิสูจน์ได้ว่าสามารถจะรักษาได้เพียงแต่ว่าคนคนนั้นหมอคนนั้นหรือบรรดาแพทย์ทั้งหลายหรือแม้ทั้งสภาแพทย์ไทยต้องเปลี่ยน mindset กรอบความคิดสมัยผมไม่อยากจะพูดว่าแพทย์ไทยส่วนใหญ่เป็นทาสของบริษัทยาฝรั่งแล้วบริษัทยาฝรั่งก็มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของแพทย์ไทยเยอะมากความจริงแล้ว ล้วสมุนไพรหลายอย่างไม่ใช่เพียงกัญชาอย่างเดียวสามารถจะรักษาโรคหลายโรคและทำให้คนไทยไม่จำเป็นต้องใช้ยาฝรั่งนี่คือประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตผมเมื่อวันที่ปุ๊จากไปวันที่3ตุลาคมผมจำได้ว่าผมอยู่ในเรือนจำของเปรมลูกชายผมอาจารย์ปานเทพและหลายคนเข้าไปเยี่ยมผมเป็นพิเศษเพื่อมาบอกข่าวผมเห็นเข้ามาแล้วผมใจหายวาบว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมผมจำได้ว่าลูกชายผมพูดบอกว่าป๋าครับแม่ไปแล้วเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมครับผมร้องไห้ออกมาร้องเหมือนเด็กเหมือนเด็กจริงๆเหมือนเด็กที่โดนขโมยของเล่นหรือเหมือนเด็กที่เสียใจในชีวิตผมตอนนั้น69 70แล้วผมทรุดตัวลงไปคุกเข่าแล้วผมก็ร้องไห้ร้องมาโฮเลยไม่เคยร้องไห้มาก่อนแบบนั้นเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ร้องไห้หลังจากนั้นแล้วภรรยาผมเสียชีวิตผมก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างเธอวันทำศพเธอเผาเธอผมก็ไม่ได้อยู่แต่ขอบคุณพี่น้องพันธมิตรที่มางานศพเป็นหมื่นๆคนในงานศพของปู่เขาท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดปู่ก็จากโลกไปอย่างสงบเพราะน้ำมันกัญชาผมอยากจะเริ่มปูพื้นฐานในเรื่องของกัญชาและกัญชงให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งกัญชากับกัญชงต่างกันตรงไหนมีคนพูดเยอะเหลือเกินกัญชาเอ่ยกัญชงเอ่ยแต่ในข้อที่จริงแล้วกัญชาและกัญชงคือพืชตระกูลเดียวกันประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรคณะกรรมการยาเสพติดระหว่างประเทศขององค์กรสหประชาชาติซึ่งมีพันธะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเดี่ยวก็คือว่าเป็นสนธิสัญญาแยกออกมาต่างหากเดียวเลยว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเมื่อปีคศ1961และคศ1972ในอนุสัญญาเดี่ยวนั้นกำหนดคำว่ากัญชาหมายถึงเฉพาะช่อดอกที่มียางดอกกัญชาที่มียางของต้นกัญชาส่วนอื่นๆอย่างเช่นใบเอ่ยเมล็ดเอ่ยรากเอ่ยไม่ใช่ยาเสพติดทั้งสิ้นแล้วเขากำหนดแล้วนะฮะว่าช่อดอกที่มียางของต้นกัญชานั่นคือยาเสพติดส่วนใบเมล็ดรากไม่ใช่ยาเสพติดท่านผู้ชมครับต่อให้เป็นยางกัญชานั้นอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษก็ยังคงยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมบริษัทยาต่างชาติถึงได้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้และมีการวิจัยนำไปจดสิทธิบัตรกัญชาว่าสามารถรักษาโรคได้หลายโรคท่านผู้ชมครับผมมีน้ำมันกัญชาที่ผมจะถามคนที่ผมรู้จักว่านอนหลับยากไหมหลายคนทานยานอนหลับเป็นประจำผมบอกเอาน้ำมันกัญชาเนี่ยหยอดใต้ลิ้น2หยดอมเอาไว้แล้วเข้านอนปรากฏว่าร้อยทั้งร้อยหลับสนิทนี่คือผลของน้ำมันกัญชาที่ทำให้คนนอนหลับยากไม่ต้องทานยานอนหลับของฝรั่งที่ประกอบด้วยสารเคมีเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะประเทศไทยตั้งแต่มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522ท่านผู้ชมครับข้าราชการไทยมันเป็นของมันอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วมักง่ายกว่านั้นคือแทนที่จะยึดเอาว่าเอาเฉพาะดอกกับยางมาเป็นยาเสพติดใบไม้ต้นเมล็ดไม่ใช่มันยุ่งยากสับสนท่านผู้ชมข้าราชการไทยกูเหมารวมแม่งหมดเลยก็คือเอาทั้งต้นกัญชาทุกส่วนของกัญชาเป็นยาเสพติดให้หมดทำไมถึงทำเช่นนั้นท่านผู้ชมมันง่ายต่อการควบคุมไงนี่คือข้าราชการไทยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ให้เอากัญชามาใช้ในการแพทย์ด้วยในขณะซึ่งสหประชาชาติอนุญาตให้ใช้อนุสัญญาเดียวเอากัญชามาทำในเรื่องการแพทย์ด้วยคือใบและดอกจนกระทั่งอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วว่าบริษัทยาต่างประเทศทำการวิจัยแล้วต้นกัญชาเนี่ยเอาใบและดอกกัญชาเนี่ยมาทำยาด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหม40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พรบยาเสพติดเริ่มขึ้นปี2522 42ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็เลยเป็นประเทศที่ล้าหลังมากๆในการใช้กัญชาทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ใน40ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ยกเลิกท่านผู้ชมน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมทั้งหมดไม่เว้นแม้ทั้งตำรับยาไทยที่ใช้แค่ใบรากหรือลำต้นหรือเมล็ดเป็นส่วนผสมกลายเป็นตำรับยาไทยต้องห้ามทั้งในตำรับยาไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาที่คนโบราณคนไทยเป็นร้อยๆปีเอาใบกัญชาเอาเม็ดกัญชาเอาช่อดอกกัญชามาทำยาถูกยกเลิกไปหมดเพราะข้าราชการไทยนายที่รับงานมาจากพระราชบัญญัติยาเสพติด2522พูดได้ไหมว่าข้าราชการไทยคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำร้ายและทำลายภูมิปัญญาไทยเพราะเขาถือว่าเป็นยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยออกกติกาบัตรซบกันเองแล้วงานนี้ไม่ได้เกี่ยวต่างชาติท่านผู้ ชมหลับตาวาดภาพสิต่างชาติเนี่ยมันเอาดอกกัญชายางกัญชาเอาไปวิจัยในเรื่องการรักษาโรคก้าวหน้าไปหมดของไทยไม่ให้ใช้ยังไม่เป็นไรยกเลิกสูตรยาไทยโบราณที่ใช้กัญชาผสมแล้วสูตรยาไทยโบราณใช้กัญชาผสมนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาตั้งแต่ฝรั่งมันยังไม่รู้เลยว่าดอกกัญชาจะมีประโยชน์ยังไงบ้างท่านผู้ชมดูตัวมันบัดซบไหมเรามาวิเคราะห์กันด้วยเหตุด้วยผลกัญชานี่ไม่ใช่ยาเสพติดท่านผู้ชมจากงานวิจัยหลายๆแห่งผมไม่จำเป็นต้องอ้างอิงอ่ะกัญชานั้นเสพติดได้ยากกว่าเหล้าและบุหรี่ท่านผู้ชมครับเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าคนที่สูบบุหรี่ครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาสติดบุหรี่ได้สูงกว่า 67.5% คนดื่มเหล้ามีโอกาสติด 22.7% กลายเป็นคนที่เมาเช้าเมาเย็นเมาสายขณะที่ผู้เสพกัญชามีโอกาสติดเพียง 8.9% นะคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมเหล้าและบุหรี่ซึ่งเสพติดง่ายกว่ากัญชาแต่เหล้าและบุหรี่สามารถหาซื้อมาได้อย่างง่ายดายแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อแต่กัญชาซึ่งเสพติดยากกว่ากลับกลายเป็นยาเสพติดที่มีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นติดคุกได้ต่างจากเหล้าและบุหรี่ท่านผู้ชมครับเบื้องหลังการนำกัญชามาเป็นยาเสพติดระหว่างประเทศนั้นทำไมถึงกลายเป็นยาเสพติดได้มันมีเบื้องหลังเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ96ปีที่แล้ววันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ในการประชุมเรื่องฝิ่นสมัยก่อนเขากังวลเรื่องฝิ่นเพราะคนติดฝิ่นติดได้ง่ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วแพร่กระจายแล้วก็มีการพัฒนาจากฝิ่นมาเป็นเฮโรอีนในช่วงในการประชุมนั้นกำหนดพืชอินเดียนเฮมหรือที่เขาเรียกว่ากัญชาอินเดียนเฮมเป็นยาเสพทำไมถึงเป็นอินเดียนเฮมเพราะว่ากลุ่มกัญชาพวกนี้มีอยู่แพร่หลายในอินเดียและก็มีสรรพคุณทางยามากมายที่สำคัญนะท่านผู้ชมไม่มีใครรู้นี่คือเบื้องหลังจริงๆกัญชาสามารถจะผลิตเป็นเอทานอลแล้วเป็นพลังงานขับเคลื่อนรถยนต์ให้ค่ายรถยนต์ฟอร์ดเป็นครั้งแรกเมื่อปี2451ในสมัยรัชกาลที่5ทำให้เป็นพืชซึ่งเป็นคู่แข่งของกลุ่มทุนบริษัทน้ำมันทั่วโลกรวมทั้งบริษัท Standard Oil ซึ่งมีคนตระกูล Rockefeller ที่มีบทบาทสำคัญหลายด้านในเอเชียท่านผู้ชมเห็นหรือยังถ้ากัญชาสามารถทำเป็นเอทานอลได้เอามาแทนน้ำมันได้ฝรั่งซึ่งมาลงทุนบริษัทขุดเจาะน้ำมันอย่างเช่น Standard Oil และหลายบริษัทภายหลังตลอดจนตระกูล Rockefeller ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Standard Oil และตระกูล Rockefeller คือตัวการซึ่งมาให้ทุนกับโรงพยาบาลศิริราชให้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการแพทย์ให้เป็นแพทย์สมัยใหม่และสั่งให้ยุบแพทย์แผนไทยทั้งหมดที่มีมาเป็นร้อยๆปีบัดซบมาท่านผู้ชม Rockefeller เป็นเจ้าของบริษัท Standard Oil ก็เลยอยู่เบื้องหลังที่ทำให้พืชกัญชากลายเป็นยาเสพติดมาจนทุกวันนี้เพราะกลัวว่าถ้าเป็นยาเสพติดแล้วน้ำมันตัวเองจะขายไม่ออกท่านผู้ชมอย่าละเลยประวัติศาสตร์2468ปี96ปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมสังเกตมาฮะว่าเราพยายามจะเรียกชื่อแบ่งแยกระหว่างกัญชากับกัญชงแต่ในความเป็นจริงแล้วตำรับยาไทยนับร้อยปีนะรวมถึงตำรับอาหารทั้งหมดในโบราณไม่เคยมีคำว่ากัญชงเป็นส่วนผสมมีแต่คำว่ากัญชาเหตุผลทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้หรือยังว่าคำว่ากัญชงเนี่ยเป็นคำที่คิดขึ้นมาใหม่คือมีช่วงระยะหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเห็นงานฝีมือผ้าม่านที่ทำมาจากใยกัญชาต้นกัญชามีใยกัญชาทรงสนับสนุนรักษาประเพณีและวัฒนธรรมนี้ต่อไปให้ทำต่อพระองค์ท่านส่งเสริมงานศิลปาชีพส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำงานฝีมือทางการทำยังไงล่ะนี่เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าการไทการไทยมันก็บัดซบพอสมควรกันล่อนก็เลยแก้ปัญหาท่านผู้ชมเลี่ยงตั้งชื่อพืชกัญชาในกลุ่มที่เน้นเส้นใหญ่สูงเรียกว่ากัญชงทั้งนั้นนี่มันเป็นอันเดียวกันหมดแต่เนื่องจากอนุสัญญาสนธิสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปีค.ศ.1961ไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างกัญชากัญชงเพราะเขาถือว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันซึ่งเขาเรียกว่าคานาบิสจึงย่อมมีการควบคุมเหมือนยาเสพติดทางราชการไทยก็เลยตัดปัญหาใช้วิธีว่าไม่ปล่อยให้พืชกัญชงนี่ออกดอกเพราะถ้ามันมีดอกเมื่อไหร่ก็จะนับเป็นยาเสพติดทันทีไม่ว่าประเทศไทยจะเรียกมันว่ากัญชาหรือกัญชงก็ตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562ได้มีความพยายามที่จะแบ่งกัญชงออกมาจากกัญชาเพื่อสามารถนำกัญชงมาปลูกผลิตนำเข้าหรือส่งออกได้ตุลาคม2562จึงได้กำหนดพืชที่เรียกว่ากัญชงหมายความว่ายังไงท่านผู้ชมคือพืชที่มีสารเรียกว่าสารเตราไฮโดรคานาบินอลที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก THC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เมาว่าต้องอยู่ไม่เกินร้อยละ 1% ของน้ำหนักแห้งของช่อดอกแต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับสารสำคัญกัญชานี่มีหลาย ชนิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ซึ่งมีอยู่ในพืชกัญชานั้นไม่ได้มีแค่ THC อย่างเดียวท่านผู้ชมแต่มีสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ร้อยชนิดเลยนะท่านผู้ชมที่ไม่ได้ทำให้ออกฤทธิ์จิตประสาทหลอนหรือทำให้เมาเหมือน THC และในสารสำคัญของพืชตระกูลกัญชาที่รู้จักรองมาจาก THC คือแคนนาบิไดออลหรือเรียกว่า CBD นะท่านผู้ชมเป็นสารที่ไม่ได้ทำให้เมาแต่เป็นสารลดความเครียดลดการอักเสบลดการเกร็งชักซึ่งตอนหลังคนก็เอามาใช้กับคนที่เป็นพาร์กินสันทำให้เจริญหาไม่ต้องเมาและไม่เสพติดและก็มีมูลค่าแพงมากตลาดของ CBD ท่านผู้ชมจำได้แล้วนะว่า CBD นั้นเป็นสารที่สำคัญที่สุดเพราะสาร CBD ไม่ได้ถูกควบคุมให้ทำใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์หรือวิจัยเพื่อมาใช้ในยาเท่านั้นแต่เอามาใช้ในเครื่องสำอางเครื่องดื่มอาหารเสริมเพราะฉะนั้นตลาดของ CBD จึงกว้างมากไม่ใช่เฉพาะการแพทย์แล้วเอามาใช้ในเรื่องอาหารเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นมูลค่าของ CBD เข้มข้นในอดีตนั้นเขาขายกันหลายแสนบาทต่อกิโลกรัมแต่เมื่อมานำมาใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดมีมูลค่าเพิ่มหลายตัวมากกว่ามูลค่าของ CBD ที่เข้มข้นสิยกตัวอย่างท่านผู้ชมครับ CBD มูลค่าประมาณ 500,000 บาทต่อกิโลกรัมท่านผู้ชมแต่มีการขายราคาน้ำมันจากเม็ดกัญชงและผสม CBD ลงไปโดยปริมาณ CBD 750มิลลิกรัมผสมในน้ำมันกัญชง30มิลลิลิตรซึ่งปกติแล้วถ้าน้ำมันกัญชงอย่างเดียวโดยไม่มี CBD อาจจะมีราคาขวดละ70บาทเท่านั้นเองนะคือถ้าเป็นน้ำมันกัญชงนะไม่มี CBD ผสมนะ70บาทแต่พอเติม CBD เข้าไป750มิลลิกรัมเขาขายกันเมื่อ2ปีที่แล้วที่ 2,380 บาทต่อขวดมีน้ำมันกัญชงอยู่30มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมคำนวณเทียบกับปริมาณ CBD ที่ใส่เข้าไปก็เท่ากับมูลค่า 3,173 บาทต่อกรัมหรือประมาณต่อกิโลกรัมท่านผู้ชมทายเท่าไหร่ 3,170,000 บาทต่อกิโลกรัมด้วยเหตุผลนี้พืชกัญชงที่ผลิต CBD ได้จึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่กลายเป็นความหวังของประเทศไทยทำให้คนไทยร่ำรวยอย่างทั่วหน้าทำให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆประกาศตัวจะทำธุรกิจกัญชงอย่างมากมายใครบ้างล่ะโอสถสภาคาราบาวอิชิตันไม่เว้นแม้ทั้งแกรมมี่ RS JKN ซึ่งเดิมทีอยู่ธุรกิจบันเทิงแม้แต่บริษัทพลังงานอย่างปตท.ทำให้ราคาหุ้นทะยานเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยพืชที่ปลูกขึ้นง่ายนั้นคือกัญชาซึ่งมี THC สูงแต่มี CBD ต่ำ THC สูงแต่ CBD ต่ำสิ่งที่ต้องการคือ CBD กัญชาประเทศไทยจึงมีชื่อเสียงมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เพราะทำให้อารมณ์ดีหลับง่ายเพราะพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีอากาศร้อนและแสงแดดมากจึงทำให้สาร THC ท่านผู้ชมจำ2ตัวนี้ไว้นะ THC กับ CBD เนื่องจากประเทศไทยอากาศแดดร้อนมากทำให้สาร THC ในกัญชาก็เลยสูงมากตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเป็นกัญชาที่มี THC สูงๆเมื่อไหร่ก็ต้องมาใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นเอามาในใช้ทางการพาณิชย์ไม่ได้แปลว่าแหล่งในการขายของกัญชาอย่างถูกกฎหมายจะอยู่ในโรงพยาบาลและคลินิกเท่านั้นเองส่วนที่เรียกว่ากัญชงตามพันธุ์พื้นเมืองของไทยนั้นต้นกัญชงจะผลิตไฟเบอร์และใยได้มากๆซึ่งต้นกัญชงจะมีทั้งสาร THC สูง CBDและพืชอื่นๆที่มีเส้นใยไม่ต้องควบคุมยุ่งยากเหมือนกัญชงก็ย่อมมีต้นทุนต่ำกว่ากัญชงเช่นอะไรมาท่านผู้ชมไผ่นะท่านผู้ชมเส้นใยจากไผ่ไม่ถูกกติกาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นผมกำลังจะพูดว่าใครปลูกกัญชงเพื่อที่จะหวังเอาเส้นใยเนี่ยมาทำเลิกปลูกได้ละไปหาไผ่ดีกว่าเพราะว่าไผ่ใช้การมีเส้นใยที่ใช้การได้เหมือนกันด้วยเหตุผลด้วยที่ผมพูดในฟังเนี้ยใครที่คาดหวังจะทำธุรกิจจากเส้นใยของกัญชงแบบสายพันธุ์ที่รับรองของไทยอาจจะประสบปัญหาธุรกิจจนขั้นเจ๊งได้เลยเช่นกันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับกัญชงพื้นเมืองของไทยจึงไม่ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจที่หลายคนคาดหวังสาร CBD นี้แล้วเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่าถ้ากัญชงเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศก็จะมีดอกยางมากผลิต CBD ได้สูงโดยสาร THC ต่ำจะได้ไม่เป็นยาเสพติดก็คือพูดง่ายว่าคนที่ปลูกกัญชงคิดจะปลูกกัญชงในเมืองไทยเนี่ยพอมาเห็นตัวเลขแล้วว่าเฮ้ยตายละ THC สูงแต่CBD ต่ำมากก็เลยคนที่ต้องการทำหากินและคนที่ฉลาดก็ค้นคว้าไปต่อเลยจนเจอว่ากัญชงที่มาจากอเมริกาเนี่ยหรือเมืองนอกเนี่ยที่ขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยน่าจะมี THC ที่ต่ำและ CBD ที่สูงก็เลยมีคนหลายคนเตรียมตัวปลูกมีการนำธุรกิจนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากเมืองนอกที่มีดอกยางมากๆและผลิต CBD สูงๆท่านผู้ชมครับผมเตือนเอาไว้ก่อนนะไม่ว่าใครก็ตามที่คาดหวังรวยจากกัญชาหรือกัญชงผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างนั้นอนาคตธุรก กิจกัญชาเพื่ออาหารตอนนี้เหมือนกระแสเห่อชั่วคราวเหมือนลมพัดเพียงวูบเดียวและกัญชาทางการแพทย์ก็ยังจำกัดการใช้มากพืชกัญชาท่านผู้ชมที่มี THC สูงมีประโยชน์หลายอย่างทำให้หลับลดอาการปวดเจริญอาหารลดอาการเกร็งชักพาร์กินสันลดอาการอักเสบแต่ถ้าบริโภคมากเกินไปทำให้เมาเกิดอาการหวาดกลัวหลับมากเกินไปใจสั่นหัวใจเต้นเร็วถ้าบริโภคมากและนานเกินไปลดฮอร์โมนเพศชายลดการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหารได้ท่านผู้ชมจำได้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีน้ำมันกัญชาที่ผมให้คนหยอดไม่เกิน2หยดก่อนนอนนอนหลับสบายบางคนลืมตัวหยอดไป 4-5 หยดปรากฏว่าเมาหลับแล้วก็เมาข้ามคืนเลยพอตื่นมาตอนเช้าก็ยังเมาอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ตามถ้าใช้มากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์